Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Varuha človekovih pravic na zunanjem gostovanju v Idriji. Najprej bi vas rada pozdravila in da vam predstavila moja dva sodelavca, ki sta danes z mano. Zraven gospoda župana je gospod Ivan Šerik, ki je svetnik Varuha in odgovoren za področje pravosodja in policije in občinskega protokola. Desno od njem je pa še gospod Robert Dačnik, ki je tudi svetnik oziroma moj svetovalec za področje policijskih postopkov. Gospoda župana poznate, tako da mi ga ni treba posebej predstavljati, bi jo povedala to, da sem ga povabila, da je danes tukaj z nami, da če bi kakšno vprašanje od te vrste bi terjalo njegov odgovor, da bi nas ta odgovor lahko podal. Zdaj, ne vem, koliko ste seznanjeni z načinom dela Varuha. Zunanje poslovanje je ena od oblik, s katerim poskušamo približati delovanje Varuha ljudem zunaj Ljubljane in jim dati možnost, da se srečajo neposredno z mano in mojimi sodelavci in povejo o svojih težavah. V Idriji se nam je zgodila ena zanimiva stvar, prvič v mojem mandatu, da je na vabilo, ki smo ga objavili v medijih, prišla samo ena pobuda, torej je bil prijavljen samo en pobudnik, ker pa za nas načelno ni važno, je edina ali 20, ki idemo za vsakega, smo v njih skreno naredili. Smo pa zato dejstvo, da smo videli izkoristili še dve drugi zadevi, o kateri bomo kasneje lahko točno rekli. Načeloma pa ti obiski, to zunanje poslovanje poteka tridelno. Prvi del je vedno povabljen županom, pa županom, če je župan odsoten. O razmerah v občini, ki se ne zanima stanje na področju stanovanjske problematike, okoljske problematike in določene zadeve, ki so krajevno specifične, recimo šolstvo, zdravstvo, kadar je vprašanje Romov še to, kadar je vprašanje onesnaženja, psihičnega onesnaženja, to skratka primerjam pač stanje, ki ga zaznamo iz pobud, ki jih dobimo mi, s tem, kar se pač vidi na terenu. To je ta prvi del, temu namenimo približno pol ure. Drugi del obiska zunanjega poslovanja je namenjen pogovorom s pobudniki in tretji del je namenjen medijem, da po eni strani se znamenimo s zunanjim poslovanjem oziroma s tem, kar smo zvedeli in pa tudi, da novinari, da razošli konci Slovenije, damo možnost, da Varuha in sodelavce vpraša tudi v drugih stvari, ki niso moj nadela na zunanjem poslovanju. Torej, da se približa Varuh tudi medijem, ki delujejo v manjših krajih. To je zdaj ta okvir. Naprej pa se seveda priporočam za vprašanje.
Ja, drži podatek, da ste obiskali bolnišnico, ki ste tam, niste bili prvi
ja, bolnišnico sem danes obiskala v eni posebni zadevi in to bom še pojasnila. Sicer bolnišnico obiskujemo v okviru nacionalnega preventivnega mehanizma, tako se imenuje, občinskega protokola. V okviru katerega smo korakovno zadolženi za nadzor vseh ustanov, kjer so ljudje zaprti, se pravi podključene. Na ta način delamo nadzor nad zaprtim oddelkom psihiatrične bolnišnice. Ampak danes to ni bil slučaj. Danes sem šla na pogovor k direktorici bolnišnice, ker se mi je pred nekaj dnevi oglasila s pobudo, oziroma s pripombami na zakon o duševnem zdravju, ki bo začel se uporabljati 12. avgusta in zvezi s katerim ima kup utemeljenih pripomb in želela o teh pripombah podrobno pogovoriva in dogovoriva, kaj lahko bolnišnica oziroma direktori psihiatričnih bolnišnic še naredijo, da bi škodljive učinke tega zakona čim bolj razvili. To ni bil obisk niti kot nadzor, niti ni bil zaradi kakšnega pacijenta, ampak bi rekla pogovor čisto upravnega značaja.
Da so kakšni bolj zanimivi podarki tehničnih pripomb?
Ja, to pravzaprav je vse, kar je napisala, zelo zanimivo. Loteva se treh sklopov. Prvi je ta, da meni, da bo zakon pacijente, ki se zdravijo in ki vedo bolj nazaj domov v skupnost, močno razdvojil. Namreč loči jih na tiste, ki bodo vključeni v tako imenovano nadzorovano obravnavo po nalogu sodišča in za te bo skrbila bolnica. In na vse druge, ki bo jih obravnaval koordinator obravnave v skupnosti, za katere bodo skrbeli centri za socialno delo. Njej se zdi to neenakopravna obravnava obojih pacijentov, že glede na stroko, so pravi, da ene obravnava medicina, druge socialno delo. Predvsem pa se je zdi problematično in na to me je upozorila, da ni zagotovljenega ustreznega kadra, ki bi to oskrbo, nadzorovano oskrbo v skupnosti izvajal. Druga stvar, ki se je zdi zelo problematična in o tem sem se tu že razmel pogovoriti, je pa vloga in naloga zastopnika po tem zakonu, ki samo v pravilniku, ki je podzakonski akt, odreja zelo veliko pristojnosti in nadzorovanja, pravzaprav čistega medicinskega oziroma zdravniškega dela in me je upozorila, da je delo tega zastopnika pač v nasprotju s nekaterimi temeljnimi postavkami zdravniškega dela. Čeprav Anita Zdravnica je na te probleme opozorila, predvsem ima problem zaupanja med pacijentom in zdravnikom. Predvsem v tem smislu, zdravnik in pacijent se nekaj dogovarjata, potem pa zastopnik prebere, kaj sta se dogovorila. In to se ne zdi vprašljivo, predvsem z tega stališča, kako naj se zgodi zaupan odnos med pacijentom in zdravnikom, če pa ta odnos pač nekdo od zunaj preverja. In da se postavlja seveda, pa jaz komentiram nekako vprašanje o lojalnosti tega pacijenta, bo lojalen do zdravnika, bo lojalen do zaupnika, pa se jim pri tistih vprašanjih, ki se tičejo ukrepov, ki jih pacijent sam zaradi bolezni ne more dobro oceniti, recimo hospitalizacija proti volji ali pa ima nedoločenih zdravil. In seveda, če bo zastopnik spraševal, se vi strinjate, da se zdrav tako kot je naročen in potem pacijent rekel, da ne, seveda ne, ne je vprašanje zdaj, kako bojo ti postopki naprej tekli. Ne. To je drugi tak večji problem. Potem so se pogovarjali še o nekaj bolj obrobnih zadevah, ki pa so tudi povezane seveda z novim zakonom, ki sicer tudi s sistemom zdravstvenega varstva. Namreč gre za pacijente, ki so tako imenovani in pravimo forenzični, tisti, ki so na psihiatriji, bodi si po ukrepu sodišča, bodi si iz pripora ali pa osebe na prestajanje kazni zapora, ki so zbolele in so premeščene. Skratka, za te kategorije vse znotraj psihiatrije v Sloveniji ni ustrezno poskrbljeno, na to opozarja že več let tudi varuh človekovih pravic in sva nekak iskale v pogovoru seveda neke možnosti, kako bi se na sistemske ravni ta problem v doglednem času rešil. To so bili taki poudarki iz tega najmenega pogovora.
Zdaj zakon stopil, je ostaj 12 dolgov.
velja pa sicer zakon že, ker je bil že objavljen. Uporabljati se začne 12.8.
Ok, 12.8. A so v tukaj reko sprejemanje in dalo te za to uveljaviti?
To je dolga zgodba, ki bi rabili mogoče narediti enkrat novinarsko konferenco prav temu posvečeno. Zgodba ima pravzaprav več sporednic, zgodba o nastanju tega zakona. Ena zgodba gre po vprašanju hospitalizacije na psihiatričnih oddelkih proti volji pacienta. V zvezi s temi postopki je samo sodišče sprejelo eno odločbo, da je treba, da bi bilo preprosto povedala, v ta postopek vključiti tudi zagovornik oziroma advokata, odvetnika in tudi je določeno, na kak način je treba te sklepe o odločitvah, ali je hospitalizacija dopustna ali ne vroča. Vse psihiatrične bolnišnice v Sloveniji so odločbo upoštevale in vsi postopki, to lahko rečem, so tudi pod nadzorom varuha človekovih pravic in dejansko nismo odkrili kakšnih večjih odstopanj, včasih kakšno nepotrebno vročanje, ampak drugega pa praktično ne. Vendar je ta odločba ustavnega sodišča, da je treba to zakonsko urediti nekako za tisti motiv, da se je sprejemal zakon o duševnem zdravju. Potem pa je ta zakon iz prve imel pravzaprav ustrezen naslov, zakon o postopkih za hospitalizacijo proti volji pacienta. Kasneje pa je prišlo do, ne vem zakaj, tega segmenta pa ne poznam, prišlo do tega, da se je temu zakonu oziroma tem postopkom pridružila še psihiatrija v skupnosti, tako rečem, skratka nekaj, kar so si že dolgo želeli predvsem svojci pacijentov, pa tudi nekateri pacijenti, da bi bilo urejeno zakonom. No in potem prišlo do združitve teh praktično nezdružljivih materij, kar pa za seboj potegnilo en kup nejasnosti, zelo zapletenih postopkov, in v končni fazi po moji oceni tudi do kršitve človekovih pravic. Tako da sem imela zdaj ta pogovor, kot bi rekla, s ravno namenom, da bi pripravili tehtne pripombe na sam zakon, še preko se začne uporabljati.
To razumemo, kako še napoje, da ste zdaj v kratkem dan nekaj sporočilo z sistemom.
To je napoved, seveda je to samo en del, drugi del informacij, ki jih pričakujem, so pa informacije od združenja psihiatrov, sta pravi tam, ki bo stroka, nekaj rečemo, da je bolj upravni del, tista bo pa stroka, čakam še na njihove pripombe, potem jih bodo moji sodelavci, moji svetovalci, ki mi to preučili. In če bodo našli materijo, ki bo kazala na kršitve, pa to možne kršitve, še vedno je govoriti, bomo ukrepali. Ja, je napeto, je.
Zdaj vi spremljate tudi število teh primerov, ne, ste rekli, da si ne hospitalizacija zelo pogodi, ne, ali lahko hudo od kolegov povestim v zvezi statistiki, koliko je teh spornih oziroma skoraj ni, kot ste rekli, ne?
Ne, zdaj moramo ločiti, ne, spornih ni. Hočem reči, ne ugotavljamo nepravilnosti. Števila zdaj nimam v glavi, koliko je, ampak...
Nekaj deset. In vsako leto varuh prejme strani oseb, ki so že pridržane v...
Lahko še enkrat ponovite.
Nekaj deset je vsako leto pobud posameznih oseb, ki so že pridržane v psihiatričnih ustanovah in ki zatrjuje, da so na takšen ali drugačen način prikrajšane oziroma morda neupravičeno pridržane. In te zadeve potem varuh človekovih pravic tudi v okviru svojih pristojnosti obravnava. Točne statistike jaz nimam, lahko bi jo pogledali, ker ravno zdaj tudi končujemo poročilo za lansko leto. Vse pa spominjam, da jih je to nekaj deset.
Kakšno razmerje do vseh hospitalizacij, nekaj deset se jih preko nestajanja se pritožijo, vseh je pa nekaj 500 tisoč, 20, ne vem,
yes.
Za občutek.
Vam bo spuščala, če vam naloženo pogledati.
Je pa morda ta zanimivost od prvih let delovanja varuha človekovih pravic, da sedaj prijemamo tudi pobude strani svojcev, oseb, ki pa menijo, da v določenih primerih bi te osebe morale biti pridržane oziroma bi se mogla izvediti hospitalizacija proti njihove volji, pa je vendar sodišče ugotovilo, da teh pogojev ni oziroma da ni bilo podlage za takšen sklep sodišča. Se pravi, da se potem tudi ni bila opravljena hospitalizacija. Tako da zdaj zadnje obdobje se srečujemo tudi s takimi primeri, dočim smo v prvih letih delovanja prejemali tiste prve, za katere sem povedal, se pravi strani oseb, ki so čutile, da so neupravičene pridržane oziroma hospitalizirane. Ne? Tako da je to morda ena taka zanimivost, ki izstopa. In tudi s temi vprašanji se ukvarjamo v poročilo za delo v našem delu v lanskem letu.
Zanimivo še bo dati med pobudniki so tudi, zdravstvene ustanove, ki so se potožile varuhu, da sodišče izdajajo sklepe v nasprotju, ne samo z njihovim mnenjem, ampak tudi nasprotju z mnenjem izvedenca, ki je vedno del te ekipe, ki odloča. In opozarjajo na težave, ki se utegnejo zgoditi po tak pacijent, ki, katerega pridržanje ni dopustno in se ga torej spusti, naredi kaj sebi ali drugim. Ne? Kdo je zdaj pravzaprav prevzel odgovornost? In to vprašanje še raziskujemo, ker ni čisto jasno. Namreč sodnik, ki je tako odločil se te odgovornosti, v bistvu objektivne, otepa in ne vem, kako bomo to raziskali, namreč še imamo še odgovora in pripravljamo odgovor v bolnišnici, ki se je zvezi s tem pretožila. Namreč takih, to ni bil samo en primer, ampak je takih primerov odgovorjenih od psihiatričnih bolnišnic več in smo jih morali potem seveda vzeti v natančno analizo, da smo povedali, kaj je šlo na robe.
Zdaj, forenzični primeri, kot ste rekli, to so ljudje z delikti in resničenja in tako ne, ki so odišče na poti na obvezno zdravljenje, pa ti ljudje, bolniki, postavljajo vse službence, bolnišnice v preko tukaj položaj, ko njihovo delo, mislim, zdravstveno. Ne.
Ne samo službence, postavljajo mi v drugačno položaj tudi pacijente.
So pacijente.
Druge pacijente. Skratko oboje. Prvič bolnišnice za obravnavo takih pacijentov, ki imajo za sabo neko hujše kaznivo dejanje ali pa tisti, ki so takih dejanj osumljeni, enostavno niso opremljeni. Ne po možnosti nadzora, ne po možnosti ukrepa, če pride do nekih nasilnih dejanj. In to je velik problem in tudi o tem smo se pogovarjali z direktorcom Goljufovo, ker enostavno tudi bolnišnice druge v Sloveniji tega problema ne znajo rešiti. Da rešujejo parcialno, jaz sem jih upozorila, da s parcialnim reševanjem samo zavlačujejo zadevo. Da se torej morajo bolnišnice med sabo povezati, postaviti kriterije, ki so za takšno obravnavo nujno potrebni in ministrstvo obvestiti, da v nekem času po tem sprejetju teh kriterijev ne bodo več sprejemati takih pacientov. Skratka ne od danes na jutri, ampak z nekimi pripravami in analizami pa ja, ker drugače se jaz ne predstavljam, da bi odgovorni ministrstvi, to sta za zdravje in pravosodje, ta problem v jednem času rešili.
Zdaj smo pa še v zvezi s tem eno vprašanje, namreč mi stanujemo neposredno bližini psihiatrične bolnišnice, tudi v času mojega odraščanja in na gosti sem, čeprav na drugi lokaciji, stanovala tam, kjer je bila ta pot v mesto ne, iz psihiatrične bolnišnice in vedno smo jih sprejemali kot običajne ne, sprehajalce. Vendar se zgodi zdaj sploh, na tem območju, da je pa to tudi sprehajalna pot bolnikov, nekaj vrsto uradna sprehajalna pot. In da pogosto, torej prosto, da se prosto sprehajajo tudi ti, ki so, govorimo zdaj, ne, forenzični ne, bolniki. Torej, kaj če se zgodi, kaj, verjamem, da so pod vplivi, ne vem, določenih sedativov oziroma, ampak kaj se zgodi in kdo za to odgovarja, če se recimo pa zgodi nekemu občanu, da, ne vem, da pride do kakšnega neljubega dogodka, da je ogrožen?
No, ti pacienti, ki so nazdravljeni z ukrepom, so tam seveda različno dolgo, so po različnih podjetkih videli, vzdravljeni so vse drugače nameščeni. In je seveda zato, ali se lahko sprehajajo zunaj, pokritje mnenje zdravnika. Torej, če zdravnik ocenjuje, da je stanje pacienta dovolj stabilno, da lahko nadzorovano v smislu, da vedo, kdaj se mora vrniti, da prihaja trezen, da načne jemlje, kaj zunaj, da v tem primeru seveda je to pokrito z strokovno odločitvijo, je treba pa še nekaj drugega. Ne. Ta doba, ki je odrejena bivanju v bolnišnici, ni namenjena samo temu, da je šlo nekaj pod ključem, ampak je namenjena temu, da ko bo ta doba pod ključem, pod ukrepom, minila, da se lahko vrne v skupnost. In seveda ne more se vrniti v skupnost na dan, bom rekla, 26. maj, ampak se mora to vračanje izvajati postopoma. Ne. In je ta način, da hodijo v najprej v spremstvo, kasneje tudi sami, pač priprava na to, da bo po izteku tega ukrepa človek samostojen. Seveda, brez nevarnosti, da se kaj zgodi, to ni, ampak veste, nevarnost, da bo nekdo naredil nekaj krivega proti sočloveku, pa seveda ne preži samo v tem pogledu. To so razlogi, jaz vem, da je tako, ampak ta strokovna odgovornost je gotovo na zdravniku, ki tega pacienta vodi. Jaz sem zdaj našla vmes podatek z področja osebne svobode. Pod rubriko psihiatrični bolniki smo leta 2007 obravnavali 17, 2008 pa 2022.
Varuh. Pobud za koliko preverjenih postopkov, koliko je bilo po vseh hospitaliziranih svojih postopkov?
V Sloveniji. Ne vem, sem pa slišal na brdo ta podatek sam.
Ampak tako zelo počeli bo, okrog 200.
Okrog 200.
Ampak...
Vem pa, da na število prebivalcev je teh protivoljnih hospitalizacij v Sloveniji, v primerjavi s podatkom v Evropski uniji, mislim, da je bila ona zdravnica iz Maribora, ta podatek 1,9, ta faktor v Evropski uniji je pa 10. Tako da smo mi za številom protivoljnih hospitalizacij na ene najnižje mesto v Evropski uniji.
Če je mori to pripisovati menite?
Italija ima še menite.
Ne vem.
Verjetno, populacija je drugačna.
Ne vem, tudi verjetno pravne ureditve in vsega, to bi bilo potrebno kakšno bolj takšno analizo. Sicer bi pa jaz tam dodal vašemu vprašanju, če gre za status osebe za statusom, ki ima status pripornika ali pa zapornika, tam je še dodatno varovanje pazniškega osebja strani Zavoda za prestajanje kazni zapora. Včasih so, oziroma običajno so tudi v civilu te osebe, tako da tudi niso opazne. Tam mora biti zagotovljeno 24-urno varovanje. Tisti se ne sprehaja, vendar imamo zdaj eno zadevo iz enega druge konca Slovenije, kjer ta oseba se čuti, da je prikrajšana za pravico do 2-urnega bivanja na svežem zraku, ki jo pa ima izrecno kot pripornik. Ne? Tako da bo zanimivo vprašanje, ki ga zdaj razčiščujemo.
Ne? Ja, zdaj se kaže kot rešitev, da ga bodo vsak dan dali v Mariko, napeljali v zapor.
Na zapor, kjer se bo sprehajal.
Kjer se bo sprehajal in potem ga bodo pripeljali nazaj v bolnišnico. Ker enostavno je to možno izvesti z enim paznikom, če bo se bo sprehajal, ki pa bo potrebovali z eno paznika, da ga sprehajajo.
Ampak to vse kaže na problem, problem tega, da nimamo ustreznih ustanov oziroma forenzičnih oddelkov oziroma
ja, bolnišnice. To je problem, da je veliko tega ni premalo, ne? To je stvar odločitve, da organizirate tako ustanov, se organizira država je tako ustanov.
Ja, potreba se obstaja, ne? Se ravno zato mi upozarjamo oziroma Varuh upozarja.
Potrebe so izkazane, načrti so bili narejeni okrog leta 2000, točno leta se ne spomnim, ampak vem, da je naredil vse podmeta in da jih je dal takratnemu ministru in da so bile vse z natančno s potrebami, s predvidenimi kapacitetami, z zdravja, celo s takratnimi računom oziroma predračunom in je takratnemu minister to dal predal in ne vem, ali najkaj to ste nam predala, skratka, malo se šalim. Zadeva stoji kljub temu, da na vsakem uradnem delovnem srečanju z ministrom za pravosodje in ministrstvom za zdravje to vprašanje izpostavimo in zmeraj se zapišajo.
Vse, da je kdo preveč prav, ni ustrezna analogija problem njegovanja v bolnišnici.
To je zelo drugačno.
Se pravi, ni analogija, ampak gre spet za eno mišo, gre za kombinacijo dveh ministrstv.
To pa je tako. V tem primeru ministrstva za zdravje in ministrstva za delo, družine in socialne zadeve. In tudi na to temo smo imeli že več sestankov, imamo spet enega sklicanega, mislim, da za naslednji teden, ker gre pa za več vprašanj. Eden je pač ta zakon o dolgotrajni oskrbi, ki tudi nerazumljivo dolgo ni sprejet. Drugi problem so normativi, kadrovski normativi po tem domovih, ki so absolutno prenizki. In seveda s tem povezano tudi cena oskrbnega dne. Skratka, gre za en drugačen kompleks vprašanj, je pa podobno s to, da sta dve ministrstvi pleteni in se tudi ne more tam oskrbiti.
A bi lahko rekel, da na načelno oceno, pa se naša bolnišnica vidi z vidika vaše službe zdajšnje, po čem odstopa od državnega povprečja?
Neki takih odstopanj nismo ugotovili. Moram pa reči, da mi v okviru opcijskega protokola preverjamo zelo standardizirane zahteve, se pravi razmere na oddelku, kjer je pacijentom omejena pravica gibanja. In znotraj tega seveda preverjamo, kakšne so nastanitvene kapacitete, kakšne so možnosti komunikacije z zunanjim svetom in kakšne so morebitne pritožbene poti. In seveda preverjamo tudi te postopke zvezi z hospitalizacijo proti volji, kjer to preverjanje naredimo na ta način, da pač vzamemo na ključni popis ali pa dva in preverjamo, kako je bil celoten postopek izpeljan. Torej nas ne zanima vsebina, kaj je temu človeku zelo česa je bil, ampak ali je bil res v 48 urah po sprejemu poslano obvestilo na sodišče, ali je v ta pravem roku treh dni prišla ekipa iz sodišča, ali je potem spet v državnem roku naslednjih treh dni bil sklep izročen in to napravljen izpoved, tudi osebno pacienta v roke. To so stvari, ki jih mi nadziramo. Ne? Nadziramo pritožbene poti, torej ali obstaja neka dodaček, ki je dovolj na takem mestu, da lahko pacient neopazno spusti njega nekaj in se pritoži, ali obstajajo pritožbene poti, ki so neka imenske, poimenske strani, da se ve, komu se pacient lahko pritoži, na kakšen način, kaj se lahko pritoži, ko zgodi, tako stvari. Tudi pa sami prostori, ko preverjamo tudi načine uporabe posebnih varovanih ukrepov, se pravi fiksacije ali pa nekih drugih ukrepov, se pravi zabeležimo oziroma preverjamo, ali je ta ukrep bil udeljen tudi zdravnika, za koliko časa je bil, ali to vse je evidentirano. Skratka, nadzorujemo vse tiste posledice, ki človeku omejujejo njegovo svobodo gibanja.
In kršitev vidimo?
Ne, to druge nismo.
Če vas zanima, si lahko pogledate tudi na naših spletnih straneh, je v vsakem takem obisku en povzetek naših ugotovitev priporočil tudi za Idrijo. Tako da lahko na naših spletnih straneh vidite teh obiskov. Ja, teh obiskov smo sicer lani izvedli 35 po celi Sloveniji, po vseh ustanovah, vključno za...
Ja, ampak vse ustanove, ki imajo zapori, domovi, vzgojni domovi, vsod, kjer je ljudem omejena pravica zanimanja.
Tako da, če vas podrobnosti zanimajo, vas napotujem na tem, tam so povzetki, tako da lahko vidite.
Gospod župan, dajte nam povedati tu višem stavka.
O tem, kako vidite sobivanje, bi rekel, o tem problemu, kako je kolegica.
To so problemi, ne?
Molim, jaz mislim, da sem tudi živel v takvom okolju, ker sem se od veliko rane mladosti jaz srečeval s podobnimi primeri, nekaj so bili ljudje, ki so se pač zdravljali na psihijatrični, so jih po določenem obdobju premestili v dom na Marofo, nekaj in tudi še mladaj prišel, ampak jaz nisem imel slaba občutka, nekaj otrok ne in veliko, mogoče sem se zdaj še prijetno počutil, ne, ko smo dejansko se kot otroci igrali in s temi ljudmi se srečavali, ne, pa res, da ne moreš pa zmeraj gledati zadeve čisto naznačno, da je pač od primera do primera odvisno in da tudi zdaj moče takrat so bi tudi malo drugačno časi, ne, zdaj se pa spet drugimi zadevami srečujemo, ne, ampak jaz mislim, da vseeno rabimo v tem okolju pa tu neko strpnost sobivanja, ne? Da pač moramo razumeti, da so med nami tudi ljudje z nekimi drugačnimi potrebami in da in ko bomo to razumeli, bomo tudi lažje prenašali eden drugega.
Kar smo kaj rekla, ni bilo nobenega namena kogarkoli, da se učila, da pa izraža po svojih negativnih izkušenj. Zgolj to, ker pač vprašanje je na mestu, tako, vprašanje je vsem na mestu.
Vseh nemate na tem nekaj izkušenj.
Ne, 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 neka stvarišča, da se treba bati. Da se treba bati pacijentov duševno motnjo, da se treba bati psihijatrov in da se treba bati psihijatričnih bolnišnic. In seveda to se da zaznati, pa razpoznati ravno iz tega, na kakšen način je vse zapisano nadzorovanje, varovanje po neki rehabilitaciji, o nekem vključevanju v okolje, o dostopnosti psihijatričnih poslug, pa skoraj da ni posebno. Posebno, če si pogledate še ta prvi, ki je po zakonske akcije za zakona, vidite prav smešne stvari, kjer je napisano, ne, kako morajo biti urejene sobe in postelje, kar se ta, kar je situacija bila aktualna pred 20. ali 25. leti, za kadre piše, da morajo imeti bolnišnica ustrezne kadre, neč katere in koliko, po drugi strani pa je za tega zastopnika pa natančno napisano, mislim, da več kot 20. alineja, kar se mu mora bolnišnica priskrbeti in kar je še posebej zanimivo, če se ta pravilnik preverja, da se je zastopan na spletni strani ministrstva za zdravje, kakšne vse lastnosti bi ta zastopnik moral imeti in seveda se da z tega razumeti, da mora s temi svojimi super lastnostmi nadzirati tako izvajalce psihijatrične oskrbe, kot seveda tudi pacijente in potem med njimi, če se kaj spremljajo, posredovanje. Tako se to nam podarja.
Mogoče jaz nekaj rekel na to temo, ne? Mi bomo eno bivalno skupnost gradili, predvsem za te s posebnimi potrebami. Začunam, da se bi že letos tu začelo, pa se drugo leto bilo zareno, v samo mesto. Ne? Jaz sem proti temu, da se recimo te skupnosti, kjer gre nekje, da gremo na deželo, da poskušamo te ljudi osamiti, zato ker so nam kakorkoli moteči. Vse stvarjamo, da imamo teče, pa te pride, pa te prosijo za denar, ali nekaj še sem. Pa gledajte, tu so taki momenti, jaz sem se z njimi srečal, ampak gledajte, če si nestrpen, potem boš tu drugače imamo sta zame, bila tisti nevarni, ki teh ljudi ne sprejemajo, kakor pa ti, ko prihaja. Ne? Ampak te mre, se navadijo živite v okolju in tu je, to tudi po svoje daje eno kvaliteto okolju, ne pa da rečem, zdaj smo pa, a ne, tudi vse pravo, enkrat sem bil v Kopru, tu moram reči, mi je vprašal na strano Žakovac, kje ste, pa veko sem čakal, da bi to vedno tukaj zidrje. A je rekel, tam so pa sami nori. Ja, tako pa ja, da ne, ampak smo vseeno v redu, da se ko, če nabite, kaj še nam pomožimo, kaj pridite. Recimo, ne, kako to sprejema, ne, že Idrija sama je zelo poznana po psihijatriji, ne, ampak jaz jemljam tu kot dobro novica, ne se pravi, da nas to nečem poznajo, ne? In da mi tu poskušamo ljudem pomagati.
To je tudi komplemari špeso, ne?
Tako, to bi da je, na zamirimo tudi Idrčenje na Benmo, če nas daj potem pošuje, ampak jaz mislim, da je ta ustanova dansko se je na mi pridobila, ne? Tako da rodsko staleta in tudi jaz mislim, da se vsi želimo, da to ostane tukaj, ne? Ker tukaj je tu kvalitetnih delovnih mest, ampak tudi prepričan sem, da raznovni programi, ki smo jih sposobni sproducirati, to videli še več ljudem lahko pomagamo, ne? In da razvoj te bolnišnice, ne? Na nek višji nivo, to, kar jaz mislim, da je direktorica tudi uspešno počnela, ne? Je lahko tudi en tak razvojni moment za ta kraj. Ne posebno iz kar zanima storitvene dejavnosti in da razvijamo en tak element, ki mislim, da je lahko velik potencijal nekemu. Tega bomo skozi več rabila, ne, to bomo tako vse tako bila, ne. Tudi oblike bolezni se spreminjajo, ne, in jaz tudi moram, jaz sem se veliko srečal, zdelam tudi psihijatrično, ne, predvsem zdravljenom alkoholika, tega iz delovna mesta, jaz mislim, da tu znajo to dobro upravljati in da je zadeva za dva prave. In jaz sem skoraj pripričan, da ni Idrčana, ki bi tu negativno imal ta vidi, kaj mi bo tukaj ne ustanova.
Ja, še pri nevarnosti, pri primerjanju potencijalne nevarnosti psihijatričnih bolnikov, dam eno tako zelo metanazorno primerjavo. Vsak dan se po naših cestah vozi v alkoholiziranem stanju veliko več potencijalnih morilcev, kot jih je v vseh psihijatričnih bolnišnicah skupaj. Tako da moramo biti pošteni in se pogledati tudi druge vire nevarnosti, ne samo prav psihijatrične ustanove.
No, se preko iz naših izkušenj je, da poprečnega bolnika, ko vas srečaš na cestah, kjer koli že zaradi vseh tablet, ki jih ima v sebi, prepoznaš in miš, da je simpatičen, kako rekel, neškodljiv. Tistih 5-6, ko pa ima krne delikte in so, rekel, za to pač v bolnišnici, do tistih pa mislim, da večina ljudi ve, kdo so ona in da kakšnih posebnih veselja za srečevanje z njimi pa nima. Ne, da to pa tudi razumeti pomiščano, da je to tako, ne. Je pa se da polična, da bi morala država imeti neko specialno ustanovo, ki pač se s tem ukvarjala, ki ga nima. Pač skrbi za njih primerno, ne. To, kot je zdaj vreme, po moje, ni najboljše.
Sploh ni dobro. Ni najboljše. Čeprav se nam izvedno župana, pa smo več mnogo to videli, ampak ena taka drobna istrica, recimo, k nam se skoraj tedensko zateče do. Pač gremo naprej, vi se sprehajamo na poti, do značije, in potem nekaj časa se tam pogovarjamo, malo obleduje in pol ga prada bi pa rešel na zadnji bolnico, ne? Pa kjer pa že tam tik pred večerom in ga potrebujemo doma. Pravi,
v bistvu smo dislocirana enota, lahko tudi, ali pa nekaj. Izkoriste sad možnost.
In
se pravi,
ko se pripravaš, nekaj se čuješ. In tudi, jaz imam otroka, dobri si let starja, ko mu pojasniš, imam že sprejema razliko vedenja, to počasnjenost, tudi včasih, nekaj posledica tablet. In tudi sprejema čisto malo. Je to tako in ono je drugače.
Redki moja to srečo, ne?
Ja, je tudi se tam. Kjerla ni bila kol držav potem, ne?
Noče še takrat, ko so se oko teh metalonskih skupnostih, ne? Ko se je tu pojavljal. Ma, jaz, tukaj sem videl za spolu, so se čudil temo, kako da se lije tuk uznemirjal, pa obremenuje s tem, ne? To je tu.
Dobro. Za terapevsko skupnost, oziroma bivansko skupnost, koliko naj je pokoče Halga, daj občina nekaj brez proračuna učitev?
Ja, to ne bo občina dela, ne? Je treba najti druge resurse, ampak mi takrat na obisku gospoda Svetlika, ministra, smo se pač tukaj zmenili, da bo država prispevala k tem, načrti za stavbo so že, ne, tudi smo na objektu, bo tam za bencinsko petrolovo postavo hodno trenut in bomo pač spravili, ker mislim, ker tjest zdaj v tem okolju na Marofu, ne, med rešnjim sem, da je prav, da jih premestimo eno tako, da bo poskušal živiti in da se nem izboljša te bivalne pogoje, ne. In tu se bo dofinancirana država.
Imate tudi z demencov, ki se uvarjate s temi zaprtimi oddelki, ki so radno zaprti, vrata na zaklenjena, to je problem, ki se ga zgodijo.
Sreda se spadajo za to številko, ki jo je počeli, ki je gleda 94 leta. Tako da, čim so ti oddelki zaprti, spadajo pod naš nadzor. In seveda spet naziramo popolnoma enake stvari, pri čemer je pa treba povedati, da je dosedanja praksa sodišč zelo neenotna. Kajti tudi ti ljudje bi podobno kot psihiatrični bolniki morali imeti, da rečem po domače, sodno pokritje za to, da so lahko zaprti. Ko smo ugotovili, da je praksa po Sloveniji zelo neenotna, o tem je pisal kolega novista Jure Matič v pravni praksi, je članek, ki je zelo dobro napisan. Skratka, gre za to, da nekatera sodišča ravnajo, tako kot bi morala, skratka za pravnim postopkom, oziroma zakonom za...
Nepravnem
postopku, se pravi o govoru, obveščanju, prijavljanju in tako naprej. Nekatera sodišča tega preprosto ne delajo, pa ne povejo, zakaj ne. Nekatera sodišča pa tega ne delajo, kar menijo, da demenca ni psihiatrična bolezen. Ne? In ko smo, dobro, jaz sem zdaj varovnja s psihiatričnim znanjem, ne? Ampak mislim, da ne rabiš biti psihiatr, da veš, da je demenca pač psihiatrična motnja in da je tak odgovor pravzaprav nestrokovan. Hočete. Vsemu je pa narodno, če tak odgovor, izgovor za to, da se krtijo pravice tem pacijentom, ki so zaprti, ampak so zaprti brez osrednje sodne ročbe.
Ta položaj pa zdaj rešuje novi zakon, tako da novi zakon je glede tega jasen in bo moral tudi v tem primeru biti sodni nadzor vseh tih primerov.
Kaj
je
tega
skozi več? Ja.
Daša dobro, že mesta. Ja, seveda. Večano se obvalo tukaj neštevilo sodnih postopkov. Vprašanje je, ki se bo zagotavljalo dovolj veliko število sodnikov, odvetnikov in seveda izvedencov, ki psihiatra, ki morajo tukaj postopkov. bilo tukaj eno veliki zakon, da ga ne določa, moral bi določati nacionalni plan, ki bi moral nastati. Že malo pa to, kar nastaja v obrisih, ni podobno temu, kar bi nam dalo odgovore.
Je pa verjetno pri demenciji malo pritožb sorodnikov, ne vrši nič, jih čujejo tam, da...
Ne sorodni, imamo malo nekaj pritožb ljudi samih, ki so zaprti brez odločbe. Se pravi, da so nekateri zaprti, bom rekel, tudi po dogovoru nekakšnem med sorodniki in vodstvom teh domov in kar ocenjujemo kot hudo kršitev človekovih pravic.
Kljub temu, da je bila na to Slovenija izrecno opozorjena tudi strani Evropskega odbora proti mučenju ob zadnjem obisku Slovenije leta 2006, ja. Ampak se ni premaknilo na tem področju.